Kuzatuvchilarga ko'ra, vakolati tugab borayotgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning Rossiya Federatsiyasiga oliy maqomli safari so'nggi 6 yil mobaynida tomonlar munosabatlarida erishilgan natijalarning o'ziga xos sarhisobi bo'ldi. Bu galgi muzokaralar paytida ikki mamlakat o'rtasida ittifoqdoshlik va strategik hamkorlikni kuchaytirish borasida deklaratsiya imzolandi. Moskva Qirg'iziston gardanida qolayotgan oxirgi qarzlardan voz kechdi. So'nggi yillarda Qirg'iziston-Rossiya aloqalarida qanday siljishlar o'rin oldi? Moskva va Bishkek munosabatlari Markaziy Osiyo mintaqasi uchun qanday ahamiyat kasb etadi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy arboblarning fikr mulohazalarini yozib oldim. Taniqli qalamkash va tahlilchi Jalil Saparov nazarida rus tarafi Qirg'izistondagi Qambarota suv elektr stansiyasini barpo etish xususidagi bitimdan voz kechganini hisobga olinmasa, ikki tomon aloqalari samarali davom etmoqda. Rossiya iqtisod, moliya, xavfsizlik sohasida Bishkekka katta yordam ko'rsatib kelmoqda.
Ma'lumotlarni qayrol, yaxshi jamg'aruv harakatlari bo'ldi. Ekonomikalik va xavfsizlik jihatidan Qirg'iziston Rossiyaga o'cha muhtoj bo'lchu. Qambarota проект чашпай калганынан башка бардык проекттер борбордор өзара экономикалык кызматташуу борбордору бардыгы ишке ашып атат. Мисалы ошол эле Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү менен жалпы өлкөнүн маркетинг системасын евразиялык талаптарга жогору көтөрүү процесси жүрүп атат. Россия менен Кыргызстан ортосундагы ушул мамилелердин жакшырышы менен мигранттарга бир топ жакшы бонустар берилди да. Бирок экинчи жагы да бар да. Мына кыргыз орус электрондук фондусу иштеп атпайт. Ошол фонду аркылуу жергиликтүү ишкерлер абдан пайдалуу кызматташтыкты, өнөктөштүктү көрүп атышат да. Азыр бир топ жерлерде жаңы жумуш орундары каржыланып атат.
Suhbatdosh deydiki, Moskva va Bishkek aloqalarining rivoj topishi mintaqa mamlakatlari hamkorligini taraqqiy ettirish, Markaziy Osiyoda o'zaro ishonch, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash yo'lida muhim ahamiyat kasb etadi.
Afg'onistan yana boshqa tinch emas aymoqlar bor, o'shalarga yaqin turamiz. Yevropalik terrorchi kuchlarning bilan o'sha borbordagi Osiyoga bo'lgan o'zlarining maqsadlari bor. Bizning borbordagi Osiyoning o'zining qarshi turishi qiyin bo'lib qolmoq. Shu jarayondagi Rossiyaning Qirg'iziston bilan yana boshqa aymoqlardagi mamlakatlar bilan o'zaro ma'lumotining yaxshirishi bu borbordagi Osiyodagi jalpi turuqchilikka o'zining o'ng ta'sirin beradi deb to'liq aytganga bo'ladi.
Qirg'iziston parlamentining deputati Anvar Ortiqov:
Bir qancha masalalar hal bo'ldi. O'tganda ham bir katta qarzdan kechilganimiz bu safar qo'l qo'ygan 240 million dollar darajasidagi qarzni yana kechdi. Bu albatta Qirg'iziston yelkasidagi yukni yengillatgan yaratadi. Qozog'iston bilan ham mana O'zbekiston bilan ham oxirgi marta muammolarimiz juda yaxshi ketyapti. Hozir chegara masalalari juda tezlik shiddatlidan hozir yechila boshladi. Men o'ylayman, Rossiya, O'zbekiston, Qozog'iston bu mana shu O'rta Osiyodagi davlatlarga faqat yaxshilik olib keladi, stabillik olib keladi deb o'ylayman.
Mana endi ko'pchilik mutaxassislar hozirgi prezident faoliyati davomida endi keyingi 6 yil ichida Qirg'iziston Rossiya munosabatlaridagi katta-katta o'zgarishlarni aytib o'tishyapti. Masalan, shulardan biri Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish.
Qirg'iziston mustaqil davlat qatori o'zini siyosatni olib boryapti. Lekin unda hamkorlik qilganda albatta bizga Rossiya, Qozog'iston, Belarus ko'p tarafdan bizga yaqinda. Bu Qirg'iziston uchun eng foydali ish bo'lgan. Kelajakda samarasini beradi bu narsa.
Safar davomida deklaratsiya imzolandi va shuningdek qator kelishimlar imzolandi. Jumladan, men eshitishimcha, harbiy texnik sohada hamkorlikni davom ettirish borasida shu xavfsizlik masalalaridagi hamkorlikni qanday baholaysiz?
Harbiy sohasidagi bu hamkorlik ham albatta Qirg'izistonga foydasi katta. Umuman, mana shu hozirgi bo'layotgan vizit davomida qaralgan, hal bo'lgan, ko'tarilgan masalalarni men hammasini foydali va samarali deb hisoblardim.
Keyingi paytlarda mutaxassislar shunga e'tibor beryaptiki, O'zbekiston ham hozir Moskva tomon ancha yaqinlashib boryapti. Qozog'iston ma'lum, avvaldan yaqin Moskva bilan, Tojikiston yaqin, Turkmaniston ham bora-bora Moskva tomon nazar tashlab qo'yapti. Buni olib ko'rganda butun mintaqa, Markaziy Osiyo keyingi yillarda Moskvaga nisbatan yanada yaqinroq bo'lgani ko'zga tashlanadi. Bu holni qanday ta'riflaysiz siz?
Burungi ishchilikda bir oilada yashagan davlatlar tashqariga chiqib ko'rganda ko'p narsamiz o'xshashmasligini, bizga bo'lgan muammolarni ba'zida unchalik yuqori emasligini ko'ryapmiz-da. Burungi baylanishlarimiz bor, qarab катнашларыбыз бар дегенде соода саттык. Мен ойлойм бул табий көрүнүш.
Ошлик хожалик ва жамоат арбобу Бөрүбай Жораев гапырады.
Самарали болду өткөн 6 жыл Россия баган бүгүн мунашабатларыбыз жүрө көп ишлер кылынды. Россия тарабынан бизге жүрө катта жардамдар берилди. Иктисадий тарабынан фондлор, жардамдар, арзларны кесип жибариш Кыргызстан үчүн жүрө катта imkoniyatlar yaratib berildida. Mana bu voyenniy bazalarni kantdagi baza yangi texnikalar bilan milliard dollarlik qurol aslahalar bilan berishi Qirg'izistonga va hokazo Afg'onistondagi to'plangan Taliban gruppasi bo'ladimi, ularga keyinchalik qo'shilgan mana IGIL gruppasi elimiz ancha xavf-xatardada, shu yerdan bir narsa bo'lib ketamiki. Энди аркамызда бир тоғдек сүйөнчүгүңүз түргөндөк хатыржабыраак болуп калдыйды.
Бөрүбай аке, мына энди сиз таанытуу иктисадчы, халык хожалыгы ходимы сыпатында Россия менен Кыргызстандын иктисадий алакаларын кандай тарифлеп берген улардыңыз? Мана Кыргызстан Россия жетекчилигиндеги Евразия иктисадий иттифакыга кирген. Айрымдар şu иттифакка кириш жүрө ижобий кадам болду деса, башкалар анча халы камчиликтер мавжут, халы натыйжалар көзгө ташланмайапты ижобий деди. Аны айтып айтты кеча Janobi Putin aytib o'tdi, hozir Rossiya Qirg'iziston orasidagi savdo obaroti 23%ga oshdi dedi.
Chetga chiqish uchun albatta katta qiyinchiliklar bo'ladi. Tovarni o'tkazish uchun uni kachistvasini juda yuqori sifatda qilish kerak. Mirovoy standart deb qo'yamiz, mana shu mirovoy standartga biziki hech qaysi chiqargan tovarlarimiz yaramasdi dedi. Bunga tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ldi. Mana oxirgi 3 yil ichida Rossiyanın yardımında kaçı laboratuvarlar kuruldu, başkalar buldu. Sekin hasta şimdi bugün Evrazik'e koşul ettiğe payda alaman degen bu ham hayaldı. Standartlarımızı birbirine doğru getirdi, on kıldık, başka buldu. Şimdi biz gene sekin yol açılıyordu, katta yolga çıkıp geliyordu. Biz şimdi hazır dekorlarımızı, hani anca müşterilerini kör yapıyoruz. Her şey Evraz standartı doğrulaşıp, ucu eksport kılışka. Ayniqsa mana sut mahsulotlari, go'sht mahsulotlari shu sohalarda ishlar olib borilyapti.
Endi shu Rossiya Qirg'iziston munosabatlaridagi shu siljishlar, umuman Rossiya Qirg'iziston munosabatlari Markaziy Osiyoga qanday ahamiyat kasb etadi? Markaziy Osiyodagi vaziyat, tinchlik, iqtisodiy taraqqiyotga.
Oxirgi yillarda qo'l qo'shnilar bilan mana aloqalarimiz yaxshi tiklanib kelyapti. Qo'shnilarimiz bilan ham o'zaro manfaatli savdo-sotiq qilish imkoni yaratiladi. Savdo-sotiqlar qo'l qo'shlarimiz rivojlanadi. Haligi eski sovet mahallalarida bo'lardi kooperatsiya. Bir-birimizdan oldi-berdi tovarlar albatta ko'p olmashilardi. Bo'layotgan uchrashuvlar, qo'l qo'shlar bilan bo'layotgan muloqotlar hammasi bir tomonga harakat qilib, tinchlikni saqlab, ekonomikani birga rivojlantirsak hammamizga foydali bo'ladi degan ishlar ketyapti. Hammamiz uchun foydali narsa deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.